kun radio sagale americati radio sagale america witata jelkabe agajimatat gelgelke sa salama wolekka jelkabe agasasadit meter bandi kure sagal digdemishan isodomito korret washington dc ra kedebersu saganta fan romo amma jelkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii daayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii sadaasa 11 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 2 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee namoonni 22 mana hidhaa jiran har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiran isaan keessaa 5 hin dhiyaatin hafan.
Ka prezidantummaa Yuunaayitid Isteetsiif paartii Rippaabilikaanii irraa filataman Doonaald Tiraamp kaleessaa Kaapitol Hiil jedhamu waajjira mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti argamuudhaan waa'ee ajandaalee isaanii hoogganoota paartii isaanii waliin dubbatanii jiran. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaa keessatti mariin yaa'ee hoogganoota Oromoo jedhamu arra jalqabee jira. Qindeessitoota yaa'ichaa keessaa tokko dubbisnee jirra. Gara walakkeessa sagantaa keenyaatti dhiyeessina. Qophiilee keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Abbaan alangaa mana murtii federaalaa Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee yakka shororo keessummaan kan himate miseensota paartii koongirasii federaalawaa Oromoo 22 deeggartoota isaanii keessaa 5 har'a mana murtiitti dhiyaatin hafan. Shakkamtoonni kun dirqisiifamanii gara mana murtiitti geessamuu isaaniif reebichi hamaan irratti raawwachuu isaallee dubbataniiru. Manni murtichaas himatamtoonni kun guutummaan akka argaman ajajee beellama kabiroo kennee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 5 bara 2008 manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan murtiif beellama kenneen miseensonni bulchiinsichaa olaanaan ka koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf obbo Baqqalaa Garbaa dabalate himatamtoonni kabiroon har'a mana murtiitti ka dhiyaatan ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuuf ture. Dhaddachichi akkuma taa'een himatamtoota keessaa Galaanaa Nagaraa, Cimsaa Abdiisaa, Daraje Margaa, Gammachuu Shaanqoof, Magarsaa Asfaaw akka hin jiraatin manni murtichaa hubate maaliif akka isaan hin dhiyaanne bakka bu'aa mana hidhaa gaafatee jira. Bakka bu'aa mana hidhaa sunis ibsa kennaniin himatamtoonni 4 kana dura balaa ibiddaa mana hidhaa Qilinxoorra ga'een gara manneen hidhaa Zawaayif Shawaaroobiitti geessamuu isaanii dubbatan. Himatamtoota kana dhiyeessuuf manni murtichaa beellama yeroo dheeraa akka kennullee gaafataniiru. Waa'ee himatamaa 7ffaa Ciimsaa Abdiisaa gaafatamanii garuu waan beekan akka hin jiraanne dubbatan. Haa ta'u malee dhaddachicha irratti akka himamettis yoo ta'e kanneen dhiyaatan keessaa ka Zawaayif Shawaaroobiitti irraa dhufan keessatti argamu. Abukaatooleen himatamtoota bakka bu'an mana hidhaa gaaffii beellama dheeraa isaan dhiyeessan mormuudhaan himatamtoonni kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaan akka dhiyaatan gaafataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaaf iyyata dhiyeessaniin beellama kana dura tureen akka ibsanitti akka heera Itoophiyaatti dhimmi isaanii ilaalamuun kan irra jiru mana murtii Oromiyaa ta'uun akka irra jiraatuuf manni murtii inni kun loogii kan hin qabaanne ta'uusaa isaaniif himatamtoonni kabiroon shakkii qabaachuu isaa yaadachiisanii har'as ka dhiyaatan dirqisiifamanii reebicha hamaan irratti raawwatamu dubbataniiru. Miseensa mana hidhaa sanaa keessaa tokkotti adda baasanii quba qabuudhaan obbo Baqqalaan doorsisa kan irratti raawwate isaan haalli isaa daran hamaa ta'uusaaf kana caalaallee haalli hamtuun isaanirra ga'uuf ka jiru ta'uu dubbatan. Manni murtichaas himatamtoonni dhaddachicha kanatti dhiyeeffachuudhaan akka irra jiraatu ibsee seeraaf yaada qulqullaa'aadhaan kan isaaniif ilaalullee ta'uu beeksisee jira. Himatamtoonni 5 har'a hin dhiyaatin hafan dabalate himatamtoonni martinuu beellama ittaanutti guutummaan akka dhiyaatan manni hidhaa ajaja kennee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaa 6 bara 2009 beellama kenneera. Abbaan alangaa himatamtoota 22 irratti waggaa darbe baatee eblaa keessa himannaa shoror keessumaa irratti dhiyeessuunsaa ni yaadatama. Paartiin guutummaa tokkummaa Itoophiyaa MAAD labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee booda kan hidhaman miseensonni isaa akka gadhiisaman waaltaa ajajaa waliigalaa yookaan komaand poostiin gaafatee jira. waltana jajakun umanni kuma 1906 labsi sanan bod to annajala olusani har abeksise ittana president maad obomulgeeta abbe radio sagale america fakkaibsanit misensoni party sani sadarka ittigafata maddaadarra jiran 1906 labsi rohatatama sanan bod umnota naga eksisanin to annajala olusani dubbataniru kanneen interneet irratti barreessan yookaan bloggers jedhaman keessaa bafaqaadu haayiru har aganamarra irra deebi'uun to'annaa jala oolee jira. Imannaan shoror keessummaa irratti dhiyaate bloggeroota kabroo wajjin erga hidhamee booda wabiin gadhiifame dhimmasaa ala taa'ee hordofaa akka ture bafaqaaduun har aganam barii namoota huccuu siviilotaa uffataniin mana jireenyasaa bakka faransaay jedhamuun komaand poost yookaan waaltaa ajaja waliigalaa akka barbaadu itti himame to'annaa jala ooluusaa maatiinsaa beeksisaniiru. Golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummoota uggura meeshaa waraanaa hanga 1915 bara 2017 Somaaliyaa irra kaa'uuf murteessuusaa beeksise. Uggura meeshaa waraanaa Eertiraa irra kaa'es cimsuusaa hubachiisee jira. Hanga 1917 uggurri kun akka dheeratu kan murteesse mormiin tokko itti hin mudatin sagalee deeggarsaa 10 kan sagalee hin kennin hafan 5 ture. Kanneen sagalee hin kennin hafan Angoolaa, Masri, Chaayinaa, Federeeshinii Raashaaf Venezuelaa turan. Itti dabaluudhaan Eertiraaf Somaaliyaadhaaf karamadame gareen taajjabdoota hanga 1917 teeroonsaa akka dheeratuuf kan murteesse yoo ta'u Eertiraan gareen kun biyya ishee akka seen haala akka mijeessitullee murtaa'ee jira. Gama Eertiraan Amaanuweel Gabra Giyoorgis deebii kennaniin golli naga eegumsa uummata Eertiraa irratti akka guddaa raawwachuu isaa tuqanii Eertiraarra ugura kaa'ame cimsuun barbaachisaa hin turre jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abukaatooliin pirezidaantii Ameerikaa haaraa filatamanii kan Doonaald Tiraamp har'a himannaa Yuunivarsiitii Tiraamp duraarratti dhiyaate ilaalchisuun waliigalteerra ga'uuf marii jalqabuuf tole jedhanii jiran. Abukaatooliin kun beellama mana murtii kasadaasa 28 hanga Tiraamp hirbuu seenanii boodaatti akka siqu yaaluuf jecha har'a mana murtii San Diego, Kaaliforniyaa jirutti argamanii jiran. Yeroo hunca'umsa pirezidaantii muddamaan guutuu waan ta'eef yakka ilaalchaaf dhaabbachuu akka isaan hin dandeenyellee dubbataniiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Tiraamp tarsiimoo gurgurtaa manaa Tiraamp attam akka ta'e barachuuf doolaara 25,000 baasan. Barattoonni kun akka jedhanitti Tiraamp barsiisaa ofii isaaniif filachuudhaaf waadaa seenanii nu kijibanii jedhu. Namoonni Tiraampiif hojjetanis barattoota kana gowwoomsuudhaan fedhii isaanii itoo hin guutiniif hafan jedha galmeen himannaa sun. Abukaatooliin Tiraamp immoo barattoonni kun irra hedduun barnoota akka gaariitti argatanii itti gammadaniiru jedhu. Haa ta'u malee yeroon yakka ilaalchaatti dhiyaachuu isaanii ennaa isaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoogganuuf qophaa'aa jiranitti yeroo qaanessaa itti ta'ee jira jedhameera. Afgaanistaan gama kaabaa akka jiru qoonsilaa Jarmanii cinatti haleellaan boombiin Taalibaan raawwate hojjettoota qoonsilaa sanaarraa miidhaa kan hin geenye ta'uu Jarmaniin beeksiftee jirti. Haleellaan boombiif qawwee magaalaa Mazaar Shaariif irratti raawwate siviilota 6 ennaa galaafatu kanneen 130 ta'an irra hedduun siviilota ta'an madeessu aangawoota hospitaalaarraa ibsi kenname beekseera. Ministeerri dhimma alaa Frank Walter Steinman kanneen haleellaa kana magaalaa Mazaar Shaariifitti cinatti dhaqqabeen firoonni duraa du'aniif gaddatti dhagaame ibsaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo kibxata dabre geggeessame irratti kapaartii rippaabilikaanii irraa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp kaleessa yeroo duraatii waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Kaapitol Hiil jedhamu daawwachuudhaan ajandaalee ofii irratti hoogganoota paartii rippaabilikaanii waliin mari'atanii jiran. Gabaasaa Maayikil Booman nugusuutu dhiyeessa.
Filatamtichi obbo Doonaald Tiraamp kaleessa pirezidaant Obaamaa waliin ergii wal arganiin booda michuuwwan isaanii warra paartii rippaabilikaanotaatti fuula deeffachuudhaan dubbii himaa mana maree bakka bootaa Pool Raayaan waliin dhimma tarsiimoo irratti xiyyeeffatan.
Haala itti gara hojiitti bobbaanu irratti marii eegallee jirra.
Mareen isaanii sunis seerota tumuu qaban adda baafatee keewwate.
Gibira yookaan taaksii gad xiqqeessuuf jirra. Imaammata eegumsa fayyaa hawaasaa sirreessuudhaan haalanni gatii salphaadhaaf fooyyee qabuun hundaaf ga'u irratti hojjenna.
Achuma mana marii Ameerikaatti sirna kaleessaa irratti obbo Tiraamp hoogganaa mana marii isa olaanaa Ameerikaa yookiin senetii kan ta'an Mitch McConnell waliinis marii gaggeessanii ture. Mitch McConnell mana marii kana keessatti hoogganaa isaan biraa ajandaa yookiin karoorri obbo Doonaald Tiraamp fiixaan bahuuf dhiisu warra daran murteessuu danda'an ta'uunis ni beekama. Haa ta'u malee filatamuu obbo Doonaaldiin duratti hariiroon jara kana lamaanii agasis gaarii hin turre jechuun ni danda'ama. McConnell yeroo hedduu obbo Tiraampiin mareechiisuudhaaf fedhii hin qaban ture. Hinumaa maqaadhuma isaanii iyyuu hin kaasan ture jedhama.
Amma kanas taa'ee keessumaa immoo wanta yeroo dulla na filadhaa ta'e irratti qeeqa kennuun fedhu.
Faallaa isaatti haga saadhumaa firiin filannoo kanaaf beekamutti demokiraatonni baay'ee gammadoo fi egeree gaariitiin guutamanii galma gaggaarii akkamii akka fiixaan baafatan abdiin dubbataa turani.
Rakkoo jijjiirama qilleensaa ardii keenyaaf balaa ta'e furuu, jijjiirama waliigalaa dhimma immigireeshin irratti gochuu, akkasumas mana murtii olaanaa irratti mirga dubartootaaf filannoo lammiiwwaniif hojjetu hundeessuuf haa karoorfanne.
Galmi sun garuu dhimma ijoo ta'e tokko irratti kan xiyyeeffate ture.
Dhimmoota kanaaf kanneen biroo ennaa Hillary Clinton pirezidaantii Ameerikaa taatee filatamte raawwanna.
Amma garuu rippoobilikaanotatu bara faranjootaa isa haaraa dhufaa jiru kanatti karoora isaanii diriirfachaa yookiin wicdeeffachaa jira.
Biyyattiin karaa biraatiin akka fuulduratti tarkaanfattu ilaaluu feena.
Egaa amma rippaabilikaanonni mana marii lamaanuu isa aanaa fi isa olaanaa kan bakka bootaa fi seenetii jechaadha. To'achuu isaaniin akkasumas pirezidaantii wayitaa achuma isaanirraa ta'e kanatti Mitch McConnell waa'ee jijjiirama taaksii yookiin dilaalaa sagantaa eegumsa hawaasaa yookiin heelzikeer maqaa biraatiin Obaamaakeer jedhamu jijjiiruu fi abbaa seera mana marii olaanaa biyyattiitiif guutuu gufuu malee akka raawwachuuf jiru abdatu.
Ummata Ameerikaa ergaa dhaammateera. Pirezidaanti Tiraamp immoo kaadhimamaa nuuf erga. Kun jalqaba waggaa haaraa kanatti ta'a jedhee yaada.
Egaa jijjiiramni kun irra jireessi isaa hojiilee ciccimoo fi faayida qabeessa jedhaman pirezidaanti Obaamaatiin hojjetaman irratti kan xiyyeeffatedha. Senaatoroonni yookiin seeratumtoonni mana maree olaanaa paartii dimokiraatotaa irraa ta'an bifa adda addaan seerri haala isaanii hayyameen deemsa rippaabilikaanotaa kana duranii dhaabbatu ta'a. Garuu hammam milkaa'u kan jedhu kan ilaalamudha. Gama biraatiin rippaabilikaanota birattis waadaa obbo Doonaald Tiraamp daangaa Ameerikaa Meeksikoo waliin qabdu bal'aa ta'e sana irratti dallaa hammayyummaa qabu ijaaruudhaaf seenan sana. Sichi miseensota paartii rippaabilikaanota gidduutti haala walfalfalmisiisaa ta'e uumuu ni danda'a jedhamee eegama.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. As Washington DC immoo waarirra 2:44 dabree jira. Qophiittaa nutti ce'u keenya dura arra jimaata waan ta'eef akkuma baratame wallee biyyoota alaa sinafeerraa We Are The World kan jedhu wallee walakkeessa bara 1980 keessa naa Itiyoophiyaan caamaan dhaawamte gargaarsaan wallisame sinafeerraa Maayikil Jaaksan, Laayoneel Richiif wallistoota addunyaa bebbeekamootu wallise kunuuti.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
ከነጋ ጅርተን ራዲዮ ሰገላ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ወልስቶት ዌ አር ዘ ወርልድ ወልሰን ጉዳ ገለቶምሰን ከደገኘፍ ከዱብስንራ As United States kuta Georgia magala Atlanta ke sette marin yae ogano toromo jedame arra jel kabejira. Lamiwan oromo Amerika kaba ke sejiratan kan ninjar mele awasa siyasa amantifi. Tabo ta kabiro ke sejiratan walitit ufani wae egre oromo rati mare chuf jiru jechudan kende sonni yani kananu fipsani jiru. Kore kendesitu ya icha kesat ittigafata masaw kunnemti tawudan kan ojjetan barresa waldawa soromo minnesota dr obsa asanitti bilbiludan kayo yai kana gafad injira akana jidan
akuma be kamati oromoni wagga dibata ko ol gabrome asge imota katu jilbifate dine dura intenye wagota shantamana futtaman kanamo qabson oromo gabrumma gitabitta wagota deera kana firra konkol chudaf oje chajira jia kudala maratti kuno jia kudala mala kausise pinchila didda gabrumma gingitti ke oromia gutu akka ibidde bosana senetti walqabate oso san keise jurruti oromon hegerensa mal fakata mal guru qamna kan jotti walibbe fejechu
gama kamini mal jechuda hegeren oromo mal fakata mal waye kajiru
ilmina ma takko mulata qaba oromoni sakka sabballa ganfa afrika qubatutti kayoni sa mali iddegaksu nagaa isa buufachuurratti ollaa isaati hojjakkame jiraata addunyaa wajjin immoo hariiroon inni qabuu fi gumaanni dhala ilma namaatiif qabu maali keessattuu tokkummaa oromoo cimsuurratti laallata oromoon akkamitti yaadaan walabatee waan ishiirratti ajjatee ishii wajjin akkami hojjataa sablammii biraati wajjin akkamitti hojjataa kan jiru fincillee diddaa gabrummaa ammaan tana amata naannee kun gaagaama meeqa aarsaa meeqa oromoon kafalee xiyyitiidhaan guyyatti du'aa jira namoota kanammoo akkamitti bira dhaabbatanii kan jiru kunammaas afraffaan qabxiin guddaani nuti bikka jiraannu biyya alaati biyyoota alaa akka namni hundi beekutti mootummaa Itoophiyaa kana amata amatatti qallabanii keessattuu mootummaan Ameerikaa amatatti dolaara miliyoona 600 ol kannaafi sadarkaa addunyaatti illee golba dippiloomaasii tahaafi amata 25 guutuu qabanii ta'aniinis jecha warri alaa kun waan kana xiinxalee akka mul'ata argatu irratti hojjechuu qabaa jechuu qabxiileen gurguddaan afran isaanii.
Eenyu qaamni yaa'ii kana qopheesse akkamitti walitti dhuftame?
Akka amma durallee miidiyaa garaagaraa irratti hayyoonni keenya dubbachaa turanitti wanni kun bikkarraa ka'ee qaba namoonni garaagaraa yaada gumaachanii yaada san immoo karaa barreeffamaatiin qopheessanii oromoon walitti dhufee chaayaa tokko jalatti walitti dhufee rakkoo isaa himatee maaltu nu baasaa irratti akka mari'atu nama hedduutu irratti carraaqaa ture ammammoo akka karaa waldayaalee hawaasa oromoo kaaba ameerikaa jirutti eega wanni kun gad dhufee komunitiileen garagaraa 20 ol ta'an waan kanarratti yeroo garagaraa irratti haasa'uudhaan akkamitti qoodarraa fudhannee yaa'iin kun yaa'iin milkii akka ta'u akkasitti as jirra.
Tole qaamni kana qindeessee hawaasaalee keessaa kan walitti dhufe moo namoota dhuunfaatu walitti dhufee yaada kana qopheesse hawaasaaleetti waame?
Yaanni bikkirraa burqee moota keessattuu OSA Oromo Studies Association yeroo garagaraati nama Dr. Scale Fan waan kana bal'inaan irratti haasa'anii turanii namoota garagaraati qopheesse amma kan jechaa jiru hawaasoleen asitti dhufanii akka wanni kun milkii ta'uuf eega affeeraman wanni kun ka hawaasaati eega jedhame booda hawaasnis irratti hojjateeti laga gama Oromoon yaa'ee asii wal ga'ee jechuudha.
Hawaasaalee Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiranii ala. Kanneen itti hirmaatan kabiroon jiru fakkeenyaaf akka dhaaba siyaasaa fa'a akka dhaabota mirga dhala namaa fa'a waldaalee ka siyaasaa hin ta'in kabiroo fa'a kanneen itti hirmaatan jiru moo?
Gaafi gaarii na gaafatte yaa'ii oromoo yoo ta'u yaa'iin oromoo namoota garaagaraa keessaa hammata kana keessatti waldaaleen hawaasaa malees dhaabbileen siyaasaa garaagaraa kan oromoodha ammallee oromoon garaagaraatiin ijaaramee jira hawaasummaa. Civic organization warra dhaaba amantii lafa isaan jiranitti affeeramaniiti akka oromoon caayaa kana jala taa'e oromiyaa calaqqisiisutti kan namni affeeramee dhufaa jiru dhaabni siyaasaasitti as keessatti dhufeetuma akka hawaasaa kanatti keessaa argame waan oromoof ni taate jiru barruu qophooyte kanarratti mari'atanii tataate itti fudhataa kan ta'an immoo irraa jijjiira waan hundinuu keessatti ifaa garuu takka qopheessuu fi namni gamaa gamaa walii yaa'ee jechuudha.
Dhaabonni siyaasaa akka dhaabaatti dhiyaatan moo akkuma qaama hawaasa Oromootti kan isaan dhiyaatan?
Dhufiinsa bikka bu'anii dhufu. Eegaa as dhufan immoo akka dhaaba tokkootti kan dubbatan. Dhugaa dhufan namni kun jila jilatti adda baheeti qabxiirra mareen fakkeenya matarsimoo jaalmoota gargaarsaaf dipilomaasii kan jiru kanarratti qabxii kana fudhatanii barruu dhiyaachuu jira. Barruu san fudhatanii namni galma adda addaatti adda qoqqoodame jechuu hoggaachi dhayitu dhaaba ka'ee namni lama namni sadi dhaaba tokko irraa kan dhufu ta'e carraan bikka takka taa'utu ni xiqqaata. Maaliif namni kun akka wal keessa makame yaada waloo yaada Oromoo hundaa calaqqisiisu akka ta'uuf akkasitti dhiyaatanii.
Barruu kanaa gurmuudhumaa yoo ta'a Dr. Isqeelfaa kabiroota walitti dhufee qopheessedha kan isin naan jettan yoo dogoggore Dr. Obsa. Eega marii kanatti qaamota adda addaatu itti hirmaata. Dhaabota siyaasaas dhaabota siiviikiis bakka bu'anii kanneen dhufan itti hirmaatu naan jettanii barruu kana innaa qopheessitan qaamota amma hirmaachuuf jiran kana itti ergitanii yaada isaanii qeeqas yoo qabaatan mufannaas yoo qabaatan deeggarsas yoo qabaatan adda baafattanii waan waliin dubbattan jira.
Barruun dhiyaatu kuni waan xumuramee miti. Hoggaa namni dhufee asitti irra mari'atu harka qullaa walitti dhufuu dura waan tokko wixinamee lafa kaa'ameeti namni irra mari'ate jechuudha. Isanirratti qaama Oromoo hundaa'u bira ga'ee jiraa yoo jedhame yeroo fi logistically hin danda'amu. Immoo warri qopheessu kana sirriitti deebisuu danda'a. Akka ani hubadhee waan kanaas akka waan Oromoo dura tarkaanfachiisee itti amanee dhufee as jirutti wanni qophaa'e sun keessattuu eega kominitiitti gabbayee wanni kun irratti haasawame waan Oromoodhaaf surri Oromootiin yaadame burqee achi taa'u yaa'iidhaaf walitti dhufne immoo wanni kun kana fudhatan fudhadhaa jaanii kan nama dirqisu yoo ta'e rakkoo fida malee eega qophaa'ee carraa gatteenyi irra mareennu waan argamuuf jecha nuti illee akka qaamoleen hawaasaa irratti qooda fudhachaa jirraa jechuudha.
Dr. Obsa maaliifan kana gaafadhee waa'eedhuma yaa'ii kana ilaalchisuudhaan karaa intarneetii mormileen adda addaa akka ka'aa turan hunda mari'achiifnee qaamni marti irratti hin hirmaanne ka jedhu gatii kanaafi gama kanaan hunduma ga'uudhaaf carraaqqii agam gootan ka jedhu adda baafachuuf jedheen.
Sun warrummaan barreessee waan kanas ga'e yoo deebise gaariidha. Ammaas kana waliin siin jiruu fi precisely waan namni ijoosan waan hin beekee.
Dr. Obsa qabiyyeen barruu kana maal maal of keessaa qaba? Mee qabiyyee barruu kana naa ibsa.
Taayee gabaabatti angafootuma isaatiin si tuttuqa. Tokkoffaa akkumaan jeetti uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaa ka'ee falmachaa jira. Falmiin tun boqonnaa haaraa keessa seentee jirti. Mootummaa raraasanii qabanii jiranii yoo mootummaan kunillee kan kufute uummanni Oromoo ammaan tanaan waan isaaf malu qopheeffachuu qabaadha. Bu'aan yaamicha kanaa qabxii afur irratti hundaa'a. Keessattuu uummanni Oromoo kan diyaasporaa jiru carraa gattaa'ee caayaa tokko jalatti mari'atu hireessan qabu. Waan irratti mari'annu. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo itichuudha. Seerota Oromoo kan dur irratti hundaa'e. Kan lammataa immoo National Consensus dhimmoota Oromoodha walummaa fi haqa mirga namoota hundaa kan eegu irratti National Consensus kun akka uumamu godhuudha. Kan sadaffaa akkuma jette tarsiimoo jaarmoota gargaarsaa dipilomaasii cimsanii gaddhaabuudha. Yoo bilisoomne Oromoon addunyaadhaaf maal asfida ollaa isaatiif maal qaba kan jiru irratti malmala jechuudha. Keessattuu gargaarsaa tarsiimoo jaarmoota gargaarsaa. Wanni akkasii sun ammatti hedduun barbaachisa. Akka warra daayispooraa jirutti ooma lama godhuu dandeenya. Tokko biyya bilisa keessa waan jiruuf jecha waan Oromoo ta'u teenyee mari'achuu dandeenya akka mayaa'ii hoggantoota Oromoo asii goone kana. Resource mobilization kan qabnu xiqqoo walitti qabnu walitti finnee keessattuu miidiyaa qabnu irra jabaachuu OMN jabeessuu miidiyaalee Oromoo jajjabeessuu waan ammantan gargaarsaan dubbadde kana ala kanatti ammaas waa'ee dippiloomaasii sani. Ammallee eega tokkummaa isaa itichee. Ifii fi sabaa sablammii akkuma keenyatti miidhame Itoophiyaa keessa jiru miidhame san akkamitti waliin ollaan akka ollaatti hojii bula yaa'iin akkanaatu hedduu barbaachistu hin jira.
Amma dookumentiin kun gaafa namni irratti mari'atee xumuramee deebi'u qaama kana hojiirra oolchutu dhaabbata moo qaamotuma hawaasaaf qaamotuma siyaasaa adda addaa durumaanuu dhaabbatanii jirantu kanatti fuudhee dhimma ba'a. Akkamitti hojiirra oolfama?
Akkitti hojiirra oolfamu Oromoon kaasitti dhufee mari'ate kuni jaarmee garaagaraa keessaa dhufa. Jaarmee hawaasummaa, civic organization, religious organization, political organization keessaa dhufa. Kun hundinuu kuuriin tokko yoo jaarame achirraahi keessatti waa'ee gargaarsaa ilaalchisee sani guddoonii yoo wanni tokko wixinamate Oromoon hundinuu achitti waa darbata achirraahi akka Oromoof malutti dalagama. Hoggaa dalagu immoo nama tokkotti abbaatti taa'a osoo hin taane kan namni hundinuu keessatti farku irratti wixanama. Amma barruu barraa'ee qophaa'e kana hawaasni irra mari'achuu asitti dhiyaate eegi mari'ate immoo waan Oromoo ni barbaachisu jee irra walii gale dhugumatti dhufnee arginaa jechuudha. Kun is not final, it's just the beginning. Gumiin kana addaatis qophaa'u ni mala. Yoo Oromoon irratti walii gale ta'e koreen qindeessituu illee kana keessaa utubamuu ni mala. wanni asitti irran mareenne irra walii geenye murteeffanne kuni hawaasa illee gaddeebi'ee mari'achuu qaba. Gatteenyi akka irratti haasofnu nu barbaachisaa jechuudha.
Kana gama siyaasaatiin immoo yeroo laallu Dr. Obsa, dhaabonni siyaasaa ni jiru. Oromoo keessa dhaabota siyaasaa adda addaatu jira. Tokkoon tokkoon isaanii kaayyoo kaayyoo mataa isaanii qabu. Tarsiimootti siyaasa geggeessan ni qaban. Akkamitti barruu kanatti gargaaramu? Akkamitti waan marii kana keessaa bahetti gargaaramu?
Gaafi gaarii nuti bikki jirru Ameerikaa keessa jirra. Ameerikaa keessatti heera mataa isaanii qabu. Ameerikaanii warra Rippaabilikaaniitti yoo laalle biyya tana ni jaallatu. Akkaataa immoo biyyatti gaggeessan warra Demokiraatii kan isaanii wajjin wal dorgomu dhaabbilee paartii lameen biyya kana gaggeessu yeroo garagaraa tarsiimoo irra wallifu malee waggaa waa'ee biyya isaanii dhufte waan walootti waggaa dhufte agree on the basic the common interest of America. Oromoon wanni amma walitti dhufee godhu kuni waan hundinuu irra walii galuuf malee namni hundinuu ilaacha mataa isaa qaba. Tarsiimoo garagaraa qaba. Hundimmoo Oromoo humneessuuf deema. Waan walii galchu sanarra walii galle alaa illee ni galla. Sani wanni guddaan ittiin deemuuf teenyu jechuudha.
Kanaaf kun sagantaa siyaasaatu hin taane waan akka waasaatti maaltu nu barbaachisaa? Maal barbaada sabni kun jiru irratti mari'achuuf jechuudha?
Akkas.
Dr. Obsaa Asan barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa fi itti gaafatamaa quunnamtii uummataa yaa'ee hoogganoota Oromoo, ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinilleen waan keenya duukaa buutaniif gaafachuu keessaniif bayyooba naayyeenaga.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yeroo Yuunaayitid Isteetsi lola waliin keessa turte, Pireezidaant Abrahaam Linkan haasaa beekamaa bakka Geetisberg jedhamutti godheen birmadummaan lafarraa dhabamuu qabu jedhee ture. Jechi isaa kun oggoota dheeradhaa namoota baay'ee onnachiiseera. Kun immoo lammiiwwan keenya raayyaa ittisaa keessatti hirmaatan han birmadummaa biyya keenyaa qofaa odoo hin ta'in biyyoota kaanis eegsisuudha waraana hedduu irratti hirmaatan dabalata. Harri jechuunis sadaasni 11 Veterans Day yookaan immoo guyyaa goototaati. Guyyaa loltoota waraana keessatti qooda qabaachaa turanii kabaja qabnu ibsinuu fi dadhabbii fi dhamaa hojichi gaafatu hunda kaffalanii nu tajaajiluu isaanii wabii itti baanuu fi itti yaadannu. Gootonni kun erguma tajaajila isaanii fixanii yuunifoormii uffachuu dhiisaniiru lammii biyya walabaa ta'uun maal akka fakkaatu agarsiisuudha fakkeenya guddaa ta'an. Ayyaanni goototaa oggaa oggaadhaan kabajamuu hin jalqabe lolli addunyaa tokkoffaan bara 1918 erga dhaabbatee booda. Waraanni gama galaanota South America dabalatee biyyoota Asiyaa, Afrikaa fi biyyoota Paasifikii akkasumas dirree waraanaa biyyoota Awurooppaa irratti lolame sun akka waraana lola yeroo san jiran hunda dhaabuudha lolametti laallamee ture. Haa ta'u malee waraanni san booda sinafne. Kanaaf egaa bara 1954 Pireezidaant Dwight Eisenhower ayyaanni goototaa jechuunis ayyaanni loltoonni waraana keessatti qooda fudhatan itti kabajamanii fi yaadataman kabajuun akka itti fufu murteesse. Yeroo ammaa kanas mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kabaja ayyaanichaa ittuma fufee sagantaawwan adda addaa han akka loltoota duraanitii hojii barbaadu gara jireenya siviilitti deebi'uu salphisuu fi irratti xiyyeeffachuudhaan kabajama ayyaanichi. Pireezidaant Baraak Obaamaanis lammiiwwan waraana keessatti qooda qabaachaa turan kabajuu jechuun takka jireenya siviilitti erga deebi'anii booda akka isaan hojii argatan waan danda'an hunda gochuudha. Kun immoo abjuuni fi hawwiin Ameerikaa han isaan lubbuu isaanii kennaniif isaanii fi maatiin isaaniis akka irraa fayyadamoo ta'an gochuu danda'uu keenya agarsiisaa jechuudhaan ulfina ayyaanichaa cimsee dubbate. Guyyaan goototaa waa'ee waraanaatii miti. Waraanota moone yookaan immoo waraanota irratti moo'amne yaadachuufisii miti. Daangaa bal'isuu yookaanis dhimmoota siyaasaa ittiin hojjechuufisii miti. Guyyaan kun guyyaa loltoota waraana keessatti qooda fudhatan itti yaadannu. Tajaajila isaan biyya teenyaaf kennan, aarsaa isaan kaffalan, kuma biyyoonni kaan han akka biyya Ingilizii, Afrikaa Kibbaa fi Kaanaadaa fa'a gootota isaanii yaadachuudha kabajan jechuudha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa gama keenyaan gaafa wixataa walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.